Alışmayarlar. Migrantlar İstanbul'un migrasiya idarasının önünde protest geçirdi. Atlı gepleşikler çekiyer. Güýçli ýagşyklar aralı Türkmen paýtagtynyň merkezini suwaldy. Türkmen hökümetiniň tölegi ukypsyzlygy sebäpli bu ýekinizm gurulşyga girişmedi. Ýaşy 70-e ýetmedik pensionerler pensiýa haklaryny bankomatlardan almaly edildi. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Aşgabatda güýçli ýagyş ýagdy. Aşgabatda güýçli ýagyşlar aralı köçeleri suwaldy. Stambuldaky protestler. Berdimuhammedow krizis döwri ýene-de ulugda ýarysdy. Aşgabatdaky ýarym medançylar. Atly wideolarymyz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökpötes çekin makalalarımızın başını Türkmen migrantları, resmilerin hareket azatlığı vardaki aydınları bilen ılalısmayarlar. Türkmenistanı studentler ortiyette ekin meydanlarında islap kazan çediyarlar. Aşgabatda daşar yurttan getirilen meske yağı gımmatladı. Atlı makalalarımız çekiyar. Gadirli dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun gozgoyan temalarına koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyar. Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpsün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Şu hepde Aşgabatda ýağan güýçli ýagyş sebäpli paýtagtyň bir näçe merkezi köçesini we onurça binasyny suwaldy. Aşgabatyň häkimetleri we döwlet habar berişleri isteleri bu ýagdaýlar barada kilam agyz maglumat bermediler. Wakanyň ertesi güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtyň üstünden wertolýotly geçende hem bu ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmady. Hasta olarak maglumatı kardesim gözüldün dinleyelim.
Aşgabatda güýçli ýagyşyň netijelerini ýok etmek boýunça işler geçirilýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 17-nji maýda aýtmagyna görä, häzirki wagtda suwuň üýşen ýerlerini aratylýarlar. Esasan Atatürk öňkü Sowetski we Podvoyskowy köçelerinde. Häzir bu köçeleri bölekligini ýapyp aratylýarlar, soň bolsa ýuýarlar diýip Azatlygyň habarçysy gürrüňerdi. Mundan bir gün öň ýagyşdan soňky bu aratylýyş işlerini kommunal hyzmatlaryň işgärlerinden başga da käbir döwlet idaralarynyň işgärlerinin hem çekilenligi habar berilipdi. Aşgabatyň ýaşaýjysynyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä bu işler 17-nji maýda ýerden hem dowam etdirilipdir. Howa hem ýany çekdiler we şu ýerden olaryň köpüsi suw alan köçeleri aratylýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä bir näçe günläp ýagan güýçli ýagyşlaryň netijesinde Türkmenistanyň paýtagtynyň merkezi köçeleri, şol sanda türkmen başy şaýoly we bu ýerde ýerleşýän binalary suw basypdyr. Aşgabatda dörän ýagdaýy görkezýän wideolar we suratlar diýsine sosial mediada peýda boldy. Azatlygyň habarçylary 17-nji maýda ýagyşyň umumyň ýagmandygyny, toprağyň gurap başlandygyny hem ýollarda palçygyň köpdügini habar berdiler. Şeýle olar elitne diýilýän ýokaryň öýlükli jaýlaryň aşaky gatlarynda we awtodurulgalarda suwun köpdügini awtologlaryň suwda duranlygyny habar berdiler. Aşgabatda ýagyş suwunyň iň köp ýagýan bölegünde hökümet binalarynyň, edaralaryň, mehmanhanalaryň we ýokaryň öýlükli gaşyň ýaşaýyş jaýlaryň bir näçesi ýerleşýär. Hut bu protokol köçelerinde we şol ýerde ýerleşýän köp gatly elit larda drenaj sistemasy ýok. Diňe ýagyş suwuny ýygnyan kanalizasiýa gödüňinde tutulan, olam doly gözünde işlemeýär, desine hapalanýar. Dip Azatlygyň aşgabatly söhbetdeşleriniň biri bellidi. Yerli tinçileriň pikirine görä güýçli ýagyndan soň suw ýygnanmagynyň sebäplerinin biri ýollaryň we binalaryň proýektlenmegindäki we guruluşyndaky näsazlyklar bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatyň bir näçe ýerlerini öňem suw alypdy. Munyň bilen bir wagtda Azatlygyň habarçylary ýagyndan soň Aşgabatyň köçelerinde palçygyň emele gelenligini, ony köçelerden ýygnap ekidiýenligini habar berýärler. Mundan bir gün Ozal Azatlygyň çeşmeleri geçen hepdede Aşgabatyň töwregindäki daglarda siýliň emele gelenligini habar berdi. Emasil we bir näçe günle paýtagtda ýagyn barada döwletiň gözükçiligindäki media serişdeleri habar bermedi. Bu ýagdaý ýurt resmiýleri hem agdamady. Türkmenistanda tebigi ýagdaýlar esasanam weýrançylykly hadiseler barada adatça resmi habar berilmeýär. 2017-nji ýylyň awgust aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň Ahal we Balkan welaýatlarynyň Entimetrawy tilden weýran boldy. Azatlyk radiosynyň tassyklady bilen maglumatlaryna görä, şonda 30 çemet adam wepat boldy. Mallaryň müňlerçe tekelek boldy. elektrik ve gaz üpçünçülük sistemisi sanın çıktı. Türkmenistan'ın hükümeti geçen yılki sil varadı maglumatları ritmi derecede tasdiklamadı. Ama kararsız medya maglumatlarından son Aşgabat'ın daşında silin gelmeğinin önünü almak boyunca çareleri kabul etti. 15. mayda Aşgabat'ı su alan vaktinde Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov payitahta dikuçarla aylandı. Resmi maglumatta devlet baştutanın teritoriyaların ekologik yağdayına esasyon sverenliğini belledi. Ama su coşkununu ağdamadı. Şayetlerin sözlerine göre edil sol pırsatta şehir yağış zirarlı suva batıptı. Prezident düğün yine dedi kuçarla aylandı. Şonda tutuş şehri yağış suva alıptı. Avtologlar sözün hakiki manisinde yüz yerdi. Televizyonda olsa onun şehrin ne edip avadanlaşanlığını, görünlüğünü haber verdiler deyip Aşgabat'ın yaşayıcısı Azatlık Kuren Sökfetteşliğinde belledi.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da tipikli birlik sahipleri hiç gibi bükülsüz bir bilme için Saykon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Saykon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma. Gepli yer Azatlık Radyosu. Hepdenin cemi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Meni yiyen bir neç gündön beri anakom iyip yörün. Biz viza kartımızdan hiç gili pul alıp bilemiz yok. Bize katı kıyın. Deyip, Belarus'ta okuyan Türkmenistanlı bir talip, özü yalı onurçı talibin adından Azatlık Radyosu bilen havarlaştı. Bu yağdayların cikmecikleri bilen kardeşim Sehra tanıştırıyor.
Mälim bolşaýaly EM uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda okuyan türkmen taliplerini Türkmenistanyň döwlet banklarından berilen viza kartlarından arkaýyn peýdalanyp bilmeýändikleri, olaryň kartlaryna akseriýetlerini näme atlaşdyryp bilýändigi näde onlaýn söwdada ulanyp bilýändigi barada maglumatlar häli şindi habar platformalarynda galyp berse-de sosial mediada peýda bolup gelýär. Bir meňdeş ýagdaýlary başdan geçiren türkmensanly bir talip öz ýaly onlarça talibiň adından özlerinin duçar bolýan kynçylyklary hakimiyetleri eşittirmek arzu hiyalı bilen azatlığı yüz tuttu. Viza kartlarımız hicem işlenok. Şun anakom almağa pulum kalmadı. Bu tayda dostlarımız, tanışlarımız var. Ama olurdan hem her gün çörek soruma bir hili görüyen deyip talip gurrun verdi. Anakom gava kaplanıp ardan satılayan çalt naharın adı olup köplenç Türkmen taliplerinin arasında yansılı ehende maddi yeter yetmezçiliği düşündüreyen anlatma hükmünde ulanılıyor. Kevat imeği hiç saat yok vaqta oğlanların yanına barıp çörüğün bar mı dost diyes. Yönü magazine gitmeye yaltanyan diyeyen. Emma magazine gitmeye yaltanım zok. Kartlarımızdan pul çıkarmak problemi deyip talip gurrunu devam ettirdi. Ol öz sözlerinde mümkünçülük bolan yağdayında işlemeye de razıydıklarını. Yönü okuyan şehirlerinde iş taptırmayandığını aydıp Türkmenistan'da bir dağıtlar edip günün görse bolyar. Malgara gök önümler umuman hor olmazıq. Emma biz daşarı yurtlarda okap yörü diydi. Bize bu tayda gatı kıyın, iş yok, pul yok. Şol pul probleması bilen dürüst oku hem okap bilmeyeriz. Haişsizden bize yanlı daşarı yurttaki studentlere azıcık kömek edin. Sizin azıcık kömeğiniz bilen biz okap, bilimli vatanımıza, yurdumuza gerekli adamlar, hünermenler olup nesip olsa yurdumuza dolanırız deyip Belarus'ta okuyan talip öz sesini Türkmenistan'daki hakimiyetleri eşittirmek arzu hiyalı bilen azatlıktaki sözlerini cemledi. Daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistan'ın talipler maddi kıyınçılıkları baştan geçiriyerler. Olar özlerinin Türkmen banklarından alan bank kartlarından peydalanıp bilmeyendiklerini aydıp şikayet ediyerler. Yatladık geçtik bundan odol has takiyi fevral ayında Ukrayna dokuyan onlarca Türkmen talibi özlerinin viza kartlarından peydalanıp bilmeyendiklerini adatlığı gurrun beripti. Bankamatlardan pul çekip bilemzok. İyiviçmeye pulumuz kalmadı. Studentler okudun çetleştirliyerler deyip olar Türkmen banklarından berilen kartlar boyunca neyeliliklerini aydıptılar. Aprel ayının başında Belarus'un Devlet Medisini Üniversitesi'nde okuyan Türkmen talipleri Türkmenistan'dan yurdun bankları arkalı uğradılan oku tölevlerinin Belarus'taki yukarı kucayının bank hesabına vaktinde geçmeyendiği için özlerine okudun çıkarılmak hopunun avanyandığını aydıp mağlumat beriptiler. Aprel'in ortalarında Orset'te okuyan onlarca Türkmen talibi bir mengdeş kıyınçılıkları baştan geçireyendiklerini aydıp gizlinlik şertlerini azatlık bilen xabarlaşdılar. Şondan soň aprelin aýagynda Tatarstanyň Kazan Federal Universitetinde okuyan onlarça türkmen sanly talip türkmen banklary bilen bagly döreýän bökdönçlükler sebäpli özlerini okuwdan çykarylma howpunyň awanyandygyny gurrun beripdi. Türkmen sanyň hökümeti agdalyan kynçylyklar barada dil ýarmaýar. Ýurdun döwlet eýçiligindäki media we habar terişdelerinde de daşary ýurtdaky türkmen sanly taliplaryň duçary bolýan hubbatlar barada kelam agyl gurrun edilmeýär.
Qadarly dinleyijiler, indi de Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň. Azerli dinleyiciler hepdeniň jemine Aşgabat ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik etatynda dowam etdirýäris. Anyň güni, ýagny 18-nji maýda Türkmenistanda Konstitusiýa güni we döwlet baýdagynyň bayramy bellenilip, bu gün ýurtda dinç güni diýilip iglan edildi. Ýatlatsak 18-nji maýda bellenilýän döwlet baýdagynyň güni öň 19-njy fevralda bellenilen bolsa, bu senede bellenilen Mahtumulynyň şygyryýet we poeziýa güni 27-nji iýuna geçirilipdi. Aman Murat aga, ýurtda uzak wagtlap dowam edip gelen bayramçylyklaryň teneleriniň soňky döwür üýtgedilip başlanmagy barada nämeler aýdyp bilersiňiz?
Türkmenistanda döwlet derejesinde bellenilen bayramçylyklaryň üýtgedilmegini Türkmençe aýtsaň, oglan oýunjagyna dönmeli. Meselen Türkmenistan'ın olan 18. May Türkmenistan'ın konstitüsiyasının kabul edilen günü hem de Masumuri'nin şahriyet gününü belleniyordu. Ve konstitüsiyanın bellemediği ve sonra yenmediler bunun kaptanını. Onun için Masumuri'nin gününü belleniyordu 18. May. Ölüm 1977 yılından başlayıp önkü etter doğrununa Türkmenistan etterinin yukarı faviyatının prezidiumunun yürüyüce kararı ile kabul edilen bayram çalıktı. İnden bunu edil şu yıllar başladım. Büyük göttüler İnni Masumulu'nun Tayyade bayram çalığını 27. iyuna geçirdiler. Onda tedavi Anguz Kılent bilen adamı ayağında tedavi 29. iyuna devlet başkanının doğulan günü yine şuan kolayladım. Türkmenistan'ın her yıl 27. iyun medeniyet işyerlerinin günlük bellerinin olsa son kudurdu. Hepteri doğrulu bir heptere Türkmenistan'ın oluyada beyleki velayeti medeniyet kullarını özünde geçirmeli. Sonra da şu edil devlet başkanının da doğrulun günlük avat geliyor. Bir yerdeyi olsa galiberse de bayram çarptörün ütködülmeli. Oraların kariyerinin yatırılmağı minni bir yukarıda oturanların gönüllüklerine bağlı onu mesela 12. yanvar bir Gökdöpe kararının sinan günü çoğunun elbette başlasarak bayram çok olmalı yönelde son Gökdöpe kararını sıyırıp kaldılar. Önemli 4 yıl vaktilerin son hatire günü 12. yanvar Türkmenistan'da belirlenen o. Yine şu yıllar başlayıp 19. Fevral Baydak günü. Şu Baydak günü elbette önüne niyafın isteği oyuncu son doğulan gününe kavat getirilip 19. Fevral Türkmenistan'ın devlet baydağının bir ödülen günüydü onun getirip edi suyuna. 18. Mayı başlıyor. Yani olmadı 9. May bir geniş günü, dinzal günü. Öyle bir bellemeli yağdayı Türkmenistan Büyük Vatansal Kuruşu yılları değilen başlanan ne uğruna milletinin hani 1 milyonuna tehesse etkiyedi. Sonra tat dörtten beri çoğuşa gitti, uğruşa almıştı. Şimdi yine de bir bellemeli yağdayı bir başka bir ütkü dileyen hafta kemurin 27. Akdiyar Türkmenistan devletinin görevden uğruyorum 1924. yıllarda. Bunun yine şu yıllar maçlarını 27. sentyabra geçirdiler.
Aman Murat aga, indi Türkmen hükümeti bayramçılığın sinirlerini ütküden pürtödü. Bunun sebeplerini düşündüreyem ilatı.
Şu Resmi yerdeyde hiç il düşünürsü yok. Dünür oğlu yani başta diyeyim yani oğlun oyuncu onu dönür çömet bu otta peyda var yani. Kermanlardan ila tavarlı olup galiba. Mesela minha bir 27. Akdiyavr bir Türkmenistan için mukaddesliğin de en yukarıda rezzak mukaddes senetin miyiz. Bana minha ayrıdılar, zındılar da 18. yılın başlam çol 27. Akdiyavr'da belirlenmedi edildi. Onda sebebini iyi günü anık düşündüreyene yok. Onu çol yukarıda rezzeli iş yerlerin şartları Umam gönüllerine göre kabul etmeyen yolbaşçıdan kâbirin aitmanı göre neyine uğranmışsın 2017 yılın 27 sentyavrında yapık binalardaki Azi oylularının tamamlarının günümüşsün. İnmiş ol Türkmenistan'ın karıştırılığından has yok orada atmışsın. Yokum olmaz orada köptadan der o onta orayı bir spor oyluları inmiş ol Türkmenistan'ın karıştırılığının Yüzüne tüyü kurulmayı oluyor adamını her vardı öyle vardı bile aitmek gerek.
Aman Murat Ağabey'in ilad arasında ne ilk arayışları var? Bu ünlüdün uzak vaktap devam edip gelen bayramçılıkların sinirlerinin Allah'ın ütküdülmeğine.
İlad su da ne ile olduğuna göre Türkmenistan'ın iladının gözümünle tutmalı. Mesela Martumulu'nun payede bayramçılığı ve Türkmenlerin köpçülük olup da Kur'an tüspü yaşayan yerleri İran'la da Oğuzistan'la da Siriye'de de Irak'ta da Türkiye'de de May ayının 18'ini belirlemek, onu hatta Türkmenistan'ın ekiden has davaralı belirlemek, bir hette 10 gün devam ettirmek, onların günlüğü yaşayış durmuş şertine giren yerdeyini o yurtlarını neyem etmeli. Onu verdi Türkmenistan'a bir ay izledin ya, bir ay dönem kontrak vakti izledin ya, o yurtlarım elbette ben nasıl yurtlu iki yakı karandaşlarım bile Havarlaşanda Türkmenistan İslam nesin May ayı bir tatlının bir güzel ayı. Biz önkümüz yarı ikinci oğan kurulunda May'ın mahtumunun gününü beller yani. Bir şey var. Diyor Türkmenistanlıların elinden nereyse yeryüzünde ehli Türkmen elinden bayram çocuklarının anlamayı kararsızlık kurum son yani. O 1924. yılların her Türkmenistan'la uğrattı öğretti. İlahi onun peyda görsün görmesin. Ben böyle başta devletim var deyip buyurun. Böyle yani şimdi yani diler Türkmenistan'ın da dünya Türkmenlerinin elinden buyurun canım diye. Bu öyle böyle şeylere baha vermek gerek.
Telegram Messenger bu Azadlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açır sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Sol bir vaqtta siz öz adınızı görküzmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 ve goşmak 420 773 797 383 Telegram messengerine işläp düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüriti kodlanýandygyny aýdýarlar. Sohbetleşme üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalan bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürütip gullukları kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilşiňiz däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyü bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu sebepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyü kullukları nehildir bir yol ile Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyü azatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan Bilirsiniz.
G20
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemine halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Taşgully hurmadaýda türkmen resmiýetleriniň halkyň hal ýagdaýyna seredilýändigini öňe sürselerde, özleriniň kyn durmuş şertlerinde ýaşaýandyklaryny, hatda millik ýerlerini hem alyp bilmeýändiklerini gurrun berdi. Hurmadaýdanyň habarçymy Sultan Açylova beren gurrunyny dikkatiňize ýetirýär.
Millik yerine mehtet yaşlar, kütme yaşlar. Kütme millik yerine mehtet ya, umuman halkın içinde millik yerine mehtetler kütme.
Millik yerinde pul olmadıkların hiç il alp bilen yok. Mehtet çekip yörenler köp. A pulu varlar. Mehtet değilim olsa millik yer alp dur. Ne için onun pulu var. Şu sebepli. A sen bir öyde beş yerin oturaysın, şunun pulu olmasa yok millik. Pulun olsa dirru beriyle şun sana. Ine mätäş çekken adam yaşatın çatıncıları hiç il alad etmeli deyip aydınır yönü alad edin adam az. Kalkoz başlıkları hiç hal alad etmeye. Şu nemçü şu beş gelin bir öyde otur deyip hiç il alad edeni yok. Şu pul verse beş gelin oturmaya beşsine de beş yerde mellek veriyor. Pulun olmasa veren yok şu olur.
Onun şey o deputatlar olmalı ya olmasa yaşlılar olmalı. Şunlara yutup gören yok mu kalk köpçülüğü şol nasıl millet yerine mehtaç adamlar var. Ana bir ya pul verdin ya olmasa tanışılsın ver ya ana plana verildi. Men al öyle yok men masalam kıyınçılık çeker deyip şu deputatlara da yutup yok mu?
Ey halk yüz tutundu da ey berler hiç kısınma hali. Karışın. Karışın diyen sözlülün. Halk o sözlülün uğradıca da. Şonu deputatlarım hiç il aladasını eden yok şonu. Yönü men deputat deyip aylanıp yiyor da.
Şu aladasını... Yerlerimde var mı deputat?
Yerlerimizde biz deputat var yönü biz şonu kimdiğini bilemiz ak. Bir hiç gelin men deputat deyip hiç gelin kalkoza varıp yığınık edip halkın arasında çıkıp geplep, halka bir düşündürüp, şunu yalayan kıyal kalkoz başlıkları aydıp, yine şu palaninin palan gelini varken öyünde, şoların hiç gelin şoların... Yaşamana mümkünçülüğü pesekin şoları yerimeliği vermeli, yaş çatıncalar olur, ösmeli, önmeli, şoları hiç kirli ver, gözükçülük etmeli deyip halkın arasında hiç kirli alıdı eden yok. Deputat men deyip uğur aylanıp yiyor yani onun deputatların hiç halk peydalanıp bilen yok o deputatlardan.
Yani şu millet yerinin yokluğu masalalarda ne el kıyınçılıkları da öğretti?
Millik yokluğu bir nemi bir öyde iki üç gelin olsa her gaysa bir öyden gelin daha olu gelinlerin. Yani şunu biriktirecek olup şu beş gelin olsa üç gelin olsa da şu birbirinin ağzını biriktirecek olup kayna otur da ortada. Beş geline beş türlü geplep üç gelin olsa üç türlü geplep hemisinin ortasında şu azar verip oturuyor ne edecek de yine de. Atı ene olsan sen borcun da şolur ağzı ver etmek.
Materyal taydan pul yetmeçiliği yüde çıkken bana bir millette ekine kıvlen oklar ya mal takla ölen oklar bir millette köplense.
Ayrıca her gaysını özlerine millik vermesi bir millige sığanıyor. Mal sakla bilen yok şolur. Hiç kim ekine ekmeğine doğru geliniyor. Maşkala yağdığı ağır oluyor da.
Yine şu mesela için şu bir yukarı hekimliklere da ya bir yukarı idaralara da arz şikayet edip şey yan kalkoz başlıklarının, Dayhan Birleşik'in başlıklarının var. Şu para meselesinde tutturulan da dediler, yer bol ya mi?
Şunu var ya bizim halk korkuyor. Şunu tuttursak ne el bol ya? Palancanın yüzü var, palancanın nemesi var deyip şunu hiç gel, hiç gel bizim halk ala deden yok. Şunu tutturacak bolan yok. Tek bir şu günüm geçse, yani şu beş manat versem derim bana yeri verse, ya oğlum yaşım anadır. Yaşlar yerli bir yaş yetinceler, yaşlar yerli cayorunu verse bolur deyip şu an için hiç geli, hiç kim şu an alatasını eden yok da.
Tanrı dübülleyemin, bitek dübülleyemin, şu millere mehtiyacı adamla Dayhan Birleşim'de ne mesela, genişlikte Tanrı oy.
Sanrı var, yönü şu Sanrı'nı karan vakti karayı karaması karamıyor şu. Ne açı ildiğinde gelir o, ne açı ildiğinde çenem olur, içi çekip otur da.
Yani şu etilip gün barıp aydayanın da şu neyme cevap verir yani şu yüzüne ağırıp men mellege katı mehtes deyden sol Dayhan Öresi'nin başlığı neyme cevap verir illa da.
Ey hal karışın verirsin bir sökmen karışın karışın deyip cevap verir de. O izi geleniyor.
Adırlı dinleyiciler sunum ulen hepdenin zemine pleşimize geçirip tutur yarız. Onu Praga'daki studiyadan men Merdan Tarif alpardım.